Radio Kapi. Oh, Kapi.
Dakile kanabisika nyoso beme baka masamna kolanda bantango na bitye nandinga ki Kongo. Bitme tubamba tondo mingi konso musiera Afrika beme katona kolanda yoke nantola kinzonzolo. Mpina nkufa bantango yae. Beta tubila ntete bumbuanzi ankaka bimpumbulu ya ba ADF mesala na kizunga ya Itugi. Pena ndambu ya maimoya ya kena kizunga ya Kivuazulu. Kaka kuna na Kivuazulu nkangu ambanza goma kena nganzi. Peme kuma kuzikisa banzo bisola bapulusu. Jambo wakena kusalama mingi na kakti ndosho. Na kizunga kwangu mingi na bolna yao ya kimpumu mbanza kenge. Kitombe mesala bubu yae kiteso mposo musi. Kikuma ya kile mazutu kena kukonda. Na mashina mfuma nti pesaka kuna samna kupilisa mwinda na bisika nyoswa bekele beka tolivya makutu samna kuzaba nda na yao. Mbote diaka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo beke mingi na mbudi awa na mbanza Kinshasa. Ntete kizunga ya Itugi bidza pesaka yao samna kuyantika bantangu yae batu 13 baka kalufwa. Nana nkaka lola kampe banzo mingi ya yoka makatia na nima bumbwanzi ya bimpumbulu ya ba ADF salaka na kintete na groupement ya ba dibongo siya ya kena mwantota walese vunkutu na kulanda bantango abitu kene yao bumbwanzi yae mekwisa diaka kusalama na nima bangonda mingi wapingemba vonaka kena kumona na kuna na mutindu yae bimvuka nkangwa kekuna mpeki mvuka na zina CDH melomba kaka na makesa nti na kulanda kususa bankadja mpemba yina. Betu kwenye ntangwa na kizunga Kivu ya Zulu, mingi na tekitwaka na yao, ya beni wapi batu 15, mevitsaka miona bau, kaka na nima ya bilumbu 3 kaka bonso na kizunga ya Itugi, na bumvonzi ya ba ADF, na babola mingi ya kena groupma, ya babuba kisiki mpena bantangu, ya meka tona ndama bimvuka nkangu, bamekanga mpeme kwenye katiba tuankaka, bimvuka melomba kakampe na makesa nti na kubwile bisalu na bau ya kulanda na kususa bimpumbulu yina ya ba ADF. Na mbanza goma biza pisaka yao na nkufa bantangu yae, banzo zole bisala bapulusu meyo kamatia kaka na nima bilumbu zole mingi na kakche ndosho ya kena kumina kagisimbi kikuma nkangu kena nganzi na kutara mutindu ya baki na kufu wabatu ntangu nyoso mpeke na kufunda makesa tudia kabapulusu na kusala mambi yina na ntangu yae Blaise Ndonga la mayanda ngeso la kati Chris Mukand ya kemusi ya bantumwa na betu kuna na mbanza goma inkidia kakuyika.
Na mbanza goma kangu mwangisaka babilo ya polisi ya mikeno mpika basha kevanda na kartye ndosho samu na kusongisa ngazi nandi na kumuna bantu mingi kubaka lufwa na mfinakani na yo kantu kubaka ata lusadisu. Na mpipa ya kintete meluta, tiku kuma bubu kizole, bantumeza bana ntete ve, fuaka na masasi, mama Aline Samvura. Jambu yango, salamaka na avni Roasama, kartye ndosho, na nima ya Institut Mikeno, na komini ya Karisimbi. Lumingu meluta, nangonga makumi zole na tatu, leke mosi na zina David Butoa, bakaka mpi lufuwa na masasi, na avni kabasha kaka na kartye ndosho. Ntwadesi ya baleki ya komini yai, Mbuta Claude Hugo, kezabisa nde, bantu timinduki, bweleka na banjo kuluta makumi sambanu, kifuru bolu adisaka bantu tanu bampota, kanti na bilumbu iya. Yoyi na kangu ya kartye ndosho, kesongisa nganzi nandi.
Nantola kubika kizunga yei ya Kivuazulu, ya fora kusimbati, kunuwa na yankaka salamaka, na munjonga bwere mbanda, ya kena ndilu, kikizunga Kivu yanti, kunuwa na kataba wazalendo, ya fona pebi mpumbula M23, na bayayi ya kena kuzabaka ve bwere mana ya kile bwala kimfumu ya mwantoto wa baunde ya kena tegitora masisi na kutita yina ya kile kabatu wankaka meti na mpeme kwena kushoka banitu na bau na Minova ya kena tegitora ya kale na Kivu yanti. Betu vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa samro kuzabisa ti bambuta minga luyalo pona makabonso bantuma nkangu mbalayayi. Mebika mikanda na bau ya kubasika randonga luyalu na kutala ntuka ya kilumba pesa maka na bau nanzwa kinzonzi na kati na bau betu lendo kutanga mingi mbuta Jean-Pierre Liaou, mbuta Vital Kamere, Jean-Lucien Boussa, Julien Palukuto, Diaka Mama, Claudine Dossi, bamendima na kukwenda kusala na biti na bao ya bantu mankango kasi ya fwana kuzabisa ti yani most informal ya lumbuta samalukonde mebi kante TV mukanda kena kulomba kubwa ya luyalu nandi nti kwa kena kulomba ti mbuta mosive ya luyalu lenda kufukisa kisalu nandi yai tiki ntuba nkangu mingi nandonga na yao ya nkama mosu na nana meta dila kile kabamba kunyoso na ndamanzo wa sena kifonusu ya yani mosu ntolisi na bau mbuta modeste bati lukwebu mpena kizungu wa kuilu yake na kintete ya nzona yao ya kinzonzi ndimaka kie kabantuma na yao ya nkangu ya katukwa kana kupona mabemeza ba yao na kilumba makumi zola ngonda kumina zole ya mvula meka tona kuluta nyoso yai na kulanda lukuta kano na simamaka kuna na mbanza bandundu wapi makumi tatu na mosi na kati ya makumi tatu na tanu bakaka sika na kukinga kuponama ya fwetu kusalama na tegitua kamasi manimba ya fwetu kupesa bantuma nkangu nana. Na kivu ya nchina nima bamposo zola pesa maka samna batu ya kena kususa kundonina biti ya bambaku ya nzwa kinzonzi biti ya mfuma kizunga vwana piki landi nandi atanketo mosive ya mebi kaka mikanda nandi na mutindi ya kenzwa bisala sini meloma na ba mama na kumonisa kikesa na bau samna kundonina kiti ina ya mfuma kizunga ya kivu ya nchi mpina kutuba kalaka ya nzwa ina bisala sini kuna na kivu ya nchi kanati kele nkento batalumbila ndive ba milion kumi ya franc congolais mbongo samna kundima mikanda mutu nyosu akena kususa kundonina biti ina mbuta pios bikungu tindulaka nyosu yai ya vwanaka na kinzo nzolo ya nkuna betu Emmanuel elameji wakabidi.
Aujourd'hui, celle jusqu'hier,
Ti kilumu ya mazono, bambuta sambanu kuisaka pesa bazina na bau, samu na kukuma mfumu ya kizunga, tompi kilandi ya mfumu ya kizunga. Bakandida tatu kele ba independent, tatu ya nkaka kele na kati ya bivuka ya politiki. Na kati na bau, atanken tomosi kele ve. Samu na bayina ke zola nwani na kiti ya bambaku, makumi zole na tatu umepesa bazina na bau. 15 okele ba independent ba ina ya mbikala kele na bivuka ya politiki. Yau na beto ke lomba nde bankento mpi kupesa bazina na bau samu na kunwanina biti mpambave beto memona atan kento mosi ve. Ba mpi lenda kuma ba mfumu ya kizunga.
Si une femme postulée comme gouverneur, sa candidature sera exemptée de la caution.
Mbanza kenge beke na kuzaba yao kevona kabwala kimfuma kizunga kwangu kuna ya belunga bubi ya bizapisaka ya umpe kiteso mposo mosi ya mwinda kena kupelave kikuma ya kemazuto ya kileve sabu na kupelisa mashini ya mfuma nti mbuta Philip Tshisekedi pesa kabau na mfula meka tona kuluta na ntongo ya nilutaka kuna na ntunga bisala kupona mavonaka kena kuluta mbuta Prosper baku kuwanza ntwadisi ya snel na ntota ntama bandundu Tendula kanyoso na kinzondolo ya ntumo na betu kuna Irene Mbomaluzolo.
Beto memona na ba réseaux sociaux baki na kutuba ndia snel me kusankangu ya kenge baki tobila mbongo kama zole na makumi sambo ya franc congolais ya snel baka kana konsonzo na kenge kan si beto ke tubande beto za ba jambu ina ve snel pesa kana mbaza ya kenge groupe mosi ya ukele groupe ya mpaki beni groupe ina vonda ka sala tindambu ya carburant ya beto vonda kana yao kan si groupe ina kana kusala jaka vetu ka sabala mosi ya kele mpamba ve carburant na beto memana kan si direction générale kena kusala nyoso na pilande na mwantango fioti groupe yina kusala yantika jaka na kusala mono ke pesa beno kivuvunde nkangu ya kenge tabaka jaka kuran na groupe yina
par ce groupe là
Irene Mbomaluzolo bet bikala jaka kintodi sabna komanza bantango na beto na ndinga kikongo mingi na kizunga ya ituki wapi kiteso ya batu makumi tano mebaka kakimbefo mosi ya ntamukila ya kena kubebisa batu nitu na bau wapi bambu makena kubasikaka kimbefo ya meka tuka na bampuku ya mebasika tuka sabala mosi ya kileka na ndama reti ya kena kitezo ba kilometre nkama mosi na kukuma mbanza bunia mingi na tekitoa rajugu na kati ya bambefo ina kitezo wa kumi ya kile balongoki ya nzonka na balongi ya nteta kena kwandruma Irene Mpumalu Zolo Sablantangoyai, yankou nabetu Ezekiel Muzalia.
Balongo kikumi na tatu wapi zole kele ya nzonkanda ya maternel, babu waka ngamu na kintete, pana babu wandaka kulanda malongi na nzonkanda mosi ya primer na pangdoma, ya meba kama na zone de santé ya reti na cheferie ya walendo piti. Na kati na bau, bana bankento kele ivu wape ya babakala iya, ya vondaka kumonisa bijimbu ya peste. Bana ina ya buwaka batindaka bau na nsolu nyonso na lupitalo, wapi bau kele na kubaka lusansu. Na kizole ya inasuka, bantutanu ya nkaka memonisa pibijimbu ya kimbefo yei, tanu ya ime matisa na makumi tanu na zole, wapi tanu mekufwa imene, pe makumi zole kuluta ba ukile na kubaka lusansu. Na ntangu yei, banfumu ya mavimpi kia longisila nkangu na kutombosa luzitu ya misiku ya bunkete, samu na kunonisa bampuku ya kile banyama ya ntete ya kena taka kimbefo yei ya kile andemi na kacha kitini yei.
Matundu mingi na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantangu na beti yei, na ndinga kikungu na lusalusu na njira mashini ya alengoy ya vwana pe jidoni nyangasa wa nyangasa ya beto konsumusi ya Afrika meka tona kumanisa yao ya kileka na lusalusu ya jidu mister bilandang kumar na disungolo ya Richard Junior Kamunga ya vwana pe pele kipela mundu.